بسم الله الرحمن الرحيم. ثم واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وابطنه في الأحشاء أي يدفاني إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان لا يبد منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي يدفاني إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان لا يبد منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي يدفاني إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان لا يبد منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان طيب الإمام القحطاني رحمة الله عليه بتهيزي مزويكا تتخملانغو آداب ما أدابه إفو كتيكا حفظ السر آداب في حفظ السر آداب كتيكا كيفاد السر ممن يوليد سؤال قبل سيانزا كسوما إزبيتي كيفاد السر نما فنديشو كتك ما فنديشو الإسلام نقام الجواب نعم دليلات النيو كما جواب نعم دليلك يعني نعم دليلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم الشاهد تسرون إليهم بالمودة وقال الله تبارك وتعالى وإذ أسوى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إذن دليل ميونغوني مع دليل زيزيخوجيا كتيكا قرآن زينازو زنغمزيا أداب زسير كتيكا قولي الله جل وعلا لبسيما وإذ أسوى النبي إلى بعض أزواجه حديثا كمبوشا نكمبوكا خبري محمد فالي أليكو فانيا سير متومي محمد صلى الله عليه وسلم نبادي وكزاكي منينو يسير أكواندية بادي وكزاكي wanawake si watu wa kuapa siri. Falamma nabat bihi walipoenda kusimulia ile siri, sawa? Ikawa wameimwaga ile siri, wameitoa ile siri ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki ile siri itoke na ikaleta usumbufu kwa kiasi fulani. Wapi ya ikhwan? Ai naam, ni wajibu kuhifadhi siri hasa kwa mtu ambaye amekuambia siri. Lakini huu ni upande wa sheria na upande wa adabu na upande wa mafundisho ya Uislamu. Ila watu walivyo miongoni mwa Waislamu, watu walivyo, aliambiwa siri na anamtafuta mwenzake, anamwambia bwana kaniambia siri simwambie mtu yoyote. Hivyo wakati unasema hivyo mwambie hujamwambia. Sawa. Unapokwenda kumwambia kwamba bwana hii ni siri mwenye kataka nisimwambie mtu yoyote, utakuwa umemwambia hujamwambia bwana. Na wewe unayeambiwa, wewe unaambiwa. Ukishaambiwa maneno kwa lugha kama hii, unatamani zaidi uambiwe. Lakini ingekuwa imani inafanya kazi, baba afwan, usiniambie. Mwenye kumwambia usiniambie. Usimwambie mtu yoyote, usiniambie mimi au usimwambie mtu yoyote mwingine. Hii ni amana. Amekupa amana, sio sawa sawa, utakuwa umefanya khiana kuieleza ama kuieleza siri hiyo, utakuwa umevunja amana. Lakini nyoyo zilivyokuwa zinawaka, akiambiwa kwa lugha kama hii ndio atataka sajue kuna nini. Wakati uhakika hakuna chote kitu. Ni mambo haya ya dunia ipo juu, ardhi ipo chini, ndio mambo haya, kuna miti, kuna nini, hakuna kingine kitu. Atakachokueleza ni yale mambo ambayo yapo kwa watu wanafanya kila siku. Lakini atakuwa kapata dhambi kubwa kwa kuvunja siri ambayo ameambiwa kwamba usimwambie mtu yoyote. Al-Imam al-Qahtani akaabdu kwa ile akasema innal sadiqa wal aduwa fi sirri shaklan. Kwenye mambo ya siri usimwamini rafiki wala adui. Adui ataendelea kuwa adui, rafiki naye kwenye siri atakuwa adui. Na miongoni mwa ujuzi zake ni kwamba siku ikitokea binadamu sio kama mawe. Binadamu ukiwaweka hapa, nenda masaa mawili utakuta wamegeuka, sio vile ulivyoacha. Ugeukaji huu unabadilisha nyoyo pamoja na viwiliwili pamoja na fikra na kila kitu. Ikitokea nyoyo zimegeuka, yule mtu ambaye umemfanyia siri ataitumia siri ile kama bakora kwako, atakutandika naye. Na tayari ushamwambia na ikawa ni siri nyeti, mambo yako ya ndani. Ushamwambia yeye ndo atatumia yale mambo kama silaha. Naelewana vizuri. Anasema Imam al-Qahtani, kabla sianza kusoma beti zote kwa ujumla, angalia maneno, maana ya maneno. Kuna neno gani katika hilo hiyo beti ya kwanza aliposema malhadan? Malhadan. Sawa? Ile neno malhadan wanasema watu wa lugha hii ni masdaru mimi. Ni masdaru mimi. Asili ya kitendo chake ilikuwa ni lahida yalhadu. Yalhida yalhadu. Sawa? Kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-lahdu lana wa shaku li ghairina. Mwanandani wa kutengeneza lahdi ni kwa ajili yetu sisi wa Islam, na shak, mwanandani wa kuchimba chini, kwenda chini, ni kwa ajili ya soko wa Islam. Tutakapozika wa Islamu, tutengeneze mwanandani wa kwenda ubavuni, sio wa kwenda chini. Kwa sababu mwanandani wa kwenda ubavuni ni kwa ajili yetu sisi wa Islamu, na mwanandani wa kwenda chini ni wa makafiri. Pamoja na kuwa Waislamu wengi leo kizika wanatengeneza mwanandani wa kwenda chini. Sawa? Isunna hasa kwa Waislamu inabidi mwanandani wao uende wapi? Sasa ikitokea dharura, mambo ya ardhi, siyo udongo, mchanga, haiwezekani kutengeneza, basi hizo ni dharura nyingine. Ama asili ya masala, mwanandani wa Waislamu unaitwa, ukaitwa kwa lugha lahadi. Ukaitwa kwa lugha nini? Lahadi. Na lahadi hii kama ilivyotumika kwenye hadithi na ilivyotumika kwenye beti, na maana moja ni sehemu ya kufikia. Sawa? Lahida yalhadu yaalia kuwa ni malhad, sehemu ya kuficha. Wazi ikhwan, imeeleka maana neno malhad ni sehemu ya kuficha, ambapo kinapofichwa kitu kama maiti inavyoingia kwenye lahad. Ukiingiza kwenye shaq, ukichungulia unaona kuna maiti. Lakini ukiingiza kwenye lahad, lahad ile inakuwa ni ndani. Unaenda kuweka maiti kwenye sanduku la kaburi, sio chini. Umeeleka vizuri? Aina gani? Tayeb. Na aliposema neno al-ahsha ni dakhilu shay au dakhilu al-batni min as-surrati wa ila al-am'a, ni sehemu ya ndani ambayo inaanzia kuanzia katika kitovu mpaka ndani ya utumbo, inaitwa ahsha. Kwa hiyo ilipotajwa neno ahsha, inakusudiwa hiyo siri hiyo ifichwe kama ulivyojificha utumbo. Utumbo ushakuona hata somo moja unatokeza nje. Sawa? Hiyo siri yako iweke ndani yako ya moyo wako, kama vile unavyoweka lahadi ya maiti, kama vile unavyoweka utumbo. Utumbo uweze kutokeza hata somo moja. Ukitokeza utumbo ushakuwa balaa. Sasa ili ipatikane usalama kwenye siri, zijalie siri zako kama utumbo vile. Hazitoke nje. Wazi? Haya ni maneno mawili mapya ambayo yapo ndani ya beti ya kwanza. Ama katika beti ya pili ametumia neno kilahuma baada ya kusema kilaihima. Kwa nini? Inna as-sadiqa ma'a al-aduwi kilahuma, hiyo itakuwa ni khabaru inna marfu'u, itakuwa ni khabaru inna marfu'u, ndio maana ikaja kilahuma. Wadhi ya ikhwani ay na'am, neno ulinuha al-uqala, ulinuha al-uqala, ama neno shakilani bimaana mutamathilani, shakilani bimaana mutamathilani, wenye kufanana. Ayn wa ay na'am. Zalla bimaana al-khata, zalla bimaana al-khata, kuteleza, kukosea. Zalla sawa. Al-khillani ni kifundo, kifundo, kitu ambacho kimefungwa. Tayyib, maana beti kwa ujumla, wahfir li sirrika fi fualika malhadan, chimba. Wahfir, hafara, yafur, ihfir. Wahfir li sirrika fi fualika malhadan, chimba, weka shimo katika kwa ajili ya siri yako katika kifua chako. Malhadan, tengeneza lahadi, sehemu ya kuhifadhia maiti, iweke siri yako mule, lakini lahadi hii ichimbe kwenye nini? Kwenye moyo wako. Ichimbe lahadi kwenye moyo, alafu kwenye ile lahadi chukua siri yako, nenda kaiweke. Kwa maana kwamba usiweke moyoni tu, inaweza ikakurupuka siku moja ikakutoka. Hii siri yako ya msingi ambayo inahusiana na heshima yako, inahusiana na utu wako, inahusiana na biashara zako, inahusiana na mambo yako ya muhimu, ifiche sana ndani ya moyo wako. Usiweke wazi. Hata kanuni za wafanyabiashara. Kanuni za wafanyabiashara, mfanyabiashara hakutaji kununua vipi na kanunua wapi. Mfanyabiashara anafanya biashara kwa kanuni za biashara. Hakutaji kununua vipi wala hakutaji kununua wapi. Kwa sababu katika miko ya biashara ni kutaja bidhaa unazoziuza unanunua wapi. Ukitaja maanake watu wataenda kununua na wao. Sawa? Wao naleta tu bidhaa, watu wanaziona na kununua, siku zinakwenda. Lakini ukisema tu mimi nanunua sehemu fulani, maanake matangazia na wao kesho anaenda kununua. Soko linaharibika. Sawa? Kwa hiyo chimba siri yako ya msingi katika sehemu ya ndani ya moyo wako, wadfinhu, alafu ifanyie kama umeizika vile. Izike hiyo siri, fil ahshai, ndani ya utumbo. Sawa? Katika sehemu ya ndani ya tumbo, kwenye matumbo, kama utasema kuna sehemu ya ndani ya zaidi ya utumbo, ayadifani, ifiche kabisa, yani sionekane. Kwa maneno haya kama tungeweza kuyaingiza kwenye kutenda, tungesalimika na mengi sana. Na miongoni mwa waathirika wakubwa ni mimi. Mimi na tabia mbaya kumwamini mtu mara moja. Yaani kikaa na mtu tu namwamini, namfanya kama huyu ni Muislamu, hana tatizo lolote. Hapo namueleza yale ambayo naona anafaa kuelezwa. Hapo matokeo yake, siku mbili nyingi, mtu anakuja kubadilika, na yale maneno uliyomwambia kama ni mtu unayemwamini, mtu asili, anakwenda kuyamwaga mbele zangu. Matokeo yake analeta ufisadi mkubwa, uharibifu mkubwa, mpaka unadhuru da'wa. Sitoelewana vizuri, lakini hii ni tabia. Hii ni tabia ambayo, yani, unapenda Waislamu, una moyo kushirikiana na Waislamu. Ukikaa na Muislamu wenzako unaona umekaa na mtu wa amani. Mimi kuna mtu amenihusia si pungufu ya mara moja, mara mbili. Mara nyingi. Anakuja ananiambia, shekhe, tatizo wewe unawaamini sana watu. Inakwenda wanakwenda linatokea janga. Anakuja ananiambia tena, nisi kwambie wewe wewe unaamini sana watu. Heri bwana, nimesikia, alhamdulillah, jazakallahu khaira. Inakwenda tukikaa tu na mtu na kaa naye kama Muislamu wenzangu, tunashirikiana kwa wema. Mimi nashirikiana sana na Uislamu, Allah akiniwafikisha na kabariki hili. Inawezekana katika maduaat nimeshirikiana sana na waumini na wanafunzi mpaka nyumbani kwangu. Wa kike na wa kiume. Nyumba yangu ni nyumba ya waumini. Lakini mara nyingi kichozaliwa ni madhara. Sawa? Haikuwa katika musharaka huu ila madhara, isipokuwa wachache ambao wamewarehemu au wakalilu mmao. Tuelewana vizuri. Sasa katika hali kama hii yanatolewa yale mambo ya siri. Niliwahi kuishi na mwanafunzi mmoja, katika nasaha nilizokuwa nampa naambia, chunga sana mambo ya ndani kueleza kwa watu. Na maneno nilikuwa namwambia kwa sababu nilieleza huko alikotoka, ilikuwa mambo ya ndani anaambia watu. Na katokea vile vile. Sasa hali hii jamani, tuogope na Waislamu pia? Tunasema haka makafiri hawana amani, na Waislamu pia. Asallallahu salama. Akasema Imam Al-Qahtani, inna as-sadiqa ma'al aduwi kilahuma, hakika ya rafiki pamoja na adui, wote hawa wawili, fi sirri, katika jambo la siri, inda ulinuha, kwa watu werevu, watu wenye werevu, adui na rafiki kwenye mambo ya siri, shaklani, wanapanana. Kwenye siri, adui yako ni adui yako, rafiki yako ni adui yako kwenye siri. Kwa vizuri. Na sura yake ni kama hivi nikueleze. Kwa sababu huyu, vyema mazingira yaendelee kuwepo hivi hivi. Hali kibadilika kidogo tu, basi inakuwa ni jambo. Na kuna watu wengine, Allah aongoze mimi na wao. Allah tuongoze wote kwa pamoja. Kuna watu wana tabia ya utumwa kwenye kupewa. Wana tabia ya utumwa kwenye kupewa. Anapokuwa kapewa na mtu fulani, basi mtazamo wake, mwenendo wake, tabia yake, hali zake zitakuwa sawa na ule mtu ambaye kila kitu kitakuwa sawa na ule mtu. Sasa mtu huu ni mtu hatari. Kwa sababu akikaa na wewe kwa sababu unampa, atakuwa kama wewe. Atakapokuwa kama wewe utamwamini yupo kama mimi, sio? Ikitokea kaenda kupewa na mtu mwingine atakuwa kama yule. Alafu akapewa na mtihani pia wa kusema sema, akawa ni mtu wa maneno maneno. Ina maana akiwa na huyu ambaye anampa sasa, yale ya kwako yote atakuwa kwa huyu. Akitoka kwa huyu akaenda kwa mtu mwingine akampa kila anachokihitaji, basi anakuwa yale yote huyu mtu wa pili anakuwa kwa yule. Na mtu kama huyu usimuamini hata kidogo, kwa sababu vile anavyofanya kukuelezea wewe yale ya mwenzako asiyekuwa wewe, maana yake ni kwamba ataenda kumuelezea mwingine yale ya kwako. Mpo hapo? Ikiwa ameweza kukuelezea wewe ya mwenzako na wewe ukafungua meno ukaona raha kusikia, ujue wazi atayachukua na ya kwako pia atapeleka. Ahlul ilm anasema tabia ya namam ndio hiyo. Ukiwa una urafiki na namam, namam huwa naqilu lil kalami min jiha ila jiha li ajli al isad. Ananukuu maneno kutoka upande mmoja, anawapeleka maneno yale upande wa pili kwa lengo la kugonganisha. Na hii ni tabia ya ujubana, uoga. Mtu jasiri huaga anakabiliana na mazingira kwa wazi. Lakini mtu mwoga huwa na tabia kwenda mambo chini chini. Chini chini. Akiwa huko atafanya mambo chini chini, akitoka chini chini. Hapana. Ikiwa kama unaenda kumwelezea, unaona kuna dosari kwa huyu, unaenda kumwelezea huyu, hii dosari ibidi umwambie huyu huyu. Na huo ndio wanaume kwenye dini. Hii dosari ibidi umwambie mwenyewe, mwenye dosari. Usiende kumwambia mwingine. Huyu mwingine unaenda kumwambia nasaidia nini? Ataweza kuja kumnasii? Tumeelewana? Kwa ukimwachia na maam, yanumu alika, yanumu fika, fasa yanumu alika. Ukimwachia na maam, anakuja kukufanyia na mima, kwa kuchukua maneno wengine kukuletea, basi ujue ipo siku, atachukua ya kwako, atapeleka semu. Inna sadika, wala adu, fisiri, shakilani. Rafiki na adui kwenye mambo ya siri ni wenye kufanana, wamoja. Kwenye siri, adui ni adui, na rafiki pia ni? Adui kwenye mambo ya siri. Akaendelea kusema al-Imam al-Qahtani, la yabdu minka ila sadiqika zallatun. Usidhihirishe wala isidhihirike wewe kwa rafiki yako mambo ya mapungufu, mambo ya udhaifu. Kwa sababu pamoja na urafiki, atakapogundua madhaifu yako atatumia, badala kuwa rafiki atakuwa atakutaka kukutengeneza uwe mtumwa kwake, kwa sababu anajua yako mengi. Sisi tumeelewana? Na katika hili mimi nakukumbusha kuwa na ujasiri wa Kiislamu. Kosa ni kosa, haliwezi likawa kosa ni uzuri. Muda wa kuwa ni kosa litaendelea kuwa nini? Sasa wewe usiwe mtumwa wa mja, badala kuwa mtumwa wa Allah, kwa sababu eti unajua na nini? Ana siri. Mbona Allah ana siri zaidi kuliko huyu? Allah anajua zaidi siri zako, na Allah ndio ana pepo na ana moto. Kwa nini usimwogope kumnyenyekea Allah, kumnyenyekea mtu wetu, kwa sababu anajua siri zako? Kuna wakati mtu anakutishia na kwambia, "He, nasisema sasa siri." Mwambie sema. Sema waje wa Allah wajue kama kuna sehemu ina sawa, toa ina sawa. Mambo yaende. Lakini kutishana kumfanya mtu mnyonge eti kwa sababu una siri. Nini? Allah Jalla wa Ala ana siri zaidi za waja wake na anajua. Na kuna wakati anazistiri bila kuzihukumu. Na kuna wakati atazihukumu kutokana na vile anavyotaka yeye Allah Jalla wa Ala siku ya kiyama. Sisi tumeelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo la yabdu minka ila sadiqika zallatun. Usidhihirishe, isidhihirike kwako wewe, kutoka kwako wewe rafiki yako akajua mapungufu yako. Usidhihirishe mapungufu yako kwa sadika yako. Huyu kwenye haya mambo ya mapungufu haya atakuwa ni adui. Hata kuwa rafiki atakudhalilisha, atakufanya uwe mnyonge kwa sababu ya kujua ile mapungufu ulionayo. Waj'al fu'adaka awsafal khillani, jalia moyo wako ndio rafiki yako madhubuti kabisa kwa kumwambia kila ambacho anataka kukisema. Sema na nani? Sema na moyo wako. Waj'al fu'adaka, jalia moyo wako awsafal khillani, ndio rafiki kipenzi. Al-Khalil ni rafiki ambaye ana khilla, yale mapenzi ya ndani yale, basi jalia moyo wako ndio khalili wako. Tena ni khalil madhubuti kabisa kwa siri. Ikhwani, katika maisha ambayo tunaishi haiwezekani, ila lazima utakuwa na mshauri, lazima utakuwa na rafiki, lazima utasema, japo kuwa sio yote, lakini moja mbili utasema. Kinachofuata baada hapa ni adabu za Kiislamu. Adabu za Kiislamu. Yamenukuliwa maneno ya baadhi ya masahaba, wanasema lam akun bi ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haikunipasa mimi kueneza, kutawanya siri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hainipasi mimi kufanya vitu kama hivi. Kwa sababu hii ni siri na Mtume amejalia kwangu mimi kuwa ni nani? Siri wake. Masahaba wakapa na siri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakapa na siri za masahaba wenzao kwa sababu ilikuwa ni amana kwao. Sasa tatizo linaonekana hapa, kimaumbile haiwezekani bila kukaa na watu, hauwezi ukakaa peke yako. Hawa watu hawa ambao ni wabaya wa kusema sema hawa wanakutengenezea picha, au wewe unatokea fujatan kuwafanya ni watu wa karibu, bali hata wao kuna wakati wanahitaji ukaribu na wewe, hasa watakapokuona kwamba huna mawasiliano nao, watatafuta njia moja mbili tatu ili mradi warudishe mawasiliano. Na kurudisha mawasiliano sio kwamba atarekebisha zile tabia, watarudia matatizo yale. Sasa kufikia kama katika njia kama hii, ili kuto kuleta usumbufu kwenye umma wa Kiislamu, jalia kuwa wewe sasa ndio mwenye siri. Si umeshamueleza mtu ambaye unamwamini ile siri, ameshaenda kuimwaga mbele za watu, rudisha siri moyoni mwako. Ili siendelee balaa kwenye umma wa Kiislamu, jalie kwamba hiyo ni siri yako, hata kama tayari ipo kwa watu, wewe jalie kwako nini? Siri. Kwa sababu hatutegemei kutengeneza baada ya kuwa siri imekusha kuwekwa mbele za watu. Hatutegemei kutengenezwa hapo. Ingetakiwa kutengenezwa, ingetengenezwa katika hali ile ile iliyokuwa siri. Lakini muda wa kuwa tayari shamwagwa mbele za watu, tena sio siri. Na wewe ili kusalimisha umma wa Kiislamu usiingiwe na kila wakala, basi jihifadhi, na kila mwenye kusikia ajihifadhi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja miongoni mwa sababu za maangamivu ya umma huu ni kila wakala. Kila wakala amesema, pamesemwa, amesema. Yani hii imekuwa kama sunna sasa hivi, wakati hii ni haram na katika kabair, madhambi makubwa kila wakala, lakini imekuwa kama sunna. Lau kama fundisho angekuwa anafanya kazi, paliposemwa na mtu mmoja angebakia yule mtu mmoja, huyu wa pili angesema sitaki maneno ya kila wakala. Una ujasiri wa kusema haya, tumuite mwenye tuseme haya maneno. Sio? Lakini kila wakala unanitia maradhi, unaenda kuatia maradhi watu wengine, hii sio sawa sawa. Hii sio sawa sawa. Ikwan, tunaelewana vizuri? Al-Allama Suhaimi yeye ameleta baadhi ya faida za mabeti mengine ya kishairi ambayo naungana mkono na beti hizi kutia nguvu yale ambayo amesema. Miongoni mwa hiyo anasema Imam Al-Qahtani, kabla kunukuzwa beti, ametaja kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala inja'il hawaiji bil iktimani. Takeni msaada wa Allah katika kuleta mafanikio ya haja zenu mnazozihitaji kwa kuficha zile haja. Kwa kuficha zile haja, fa inna kulla dhi ni'matin masudun. Kwa sababu kila mwenye neema huwa anausudiwa. Tafuteni msaada wa Allah katika kuzifikia haja zenu mlizo nazo kwa kuficha. Kwa sababu kuweka wazi haja ulionayo, akasikia mtu, atajalia lile ulionalo wewe ni la kwake yeye. Kwa hiyo hata kama atakwenda kwa watu, atakwenda kusema, kwa maana kwamba yeye ndio mwenye tatizo lile. Alafu matokeo yake utaendelea kusota na haja yako, mwenzako ashaenda kutafuta makharaji ya haja ile, alafu kabakia na ile makharaji yeye, kajifanya kwamba yeye ndo kama nani. Sasa tafuteni msaada wa Allah katika kufikia kwenye malengo yenu, kwenye haja zenu, kwa kuzificha haja hizo, kwa sababu kila mwenye neema huhusudiwa. Na haya yanaonekana mbele za watu, baina ya watu wenye manhaji moja, baina ya watu wenye sunna, baina ya watu wenye dini moja, haikuwa isipokuwa ni katika mlango wa husda. Mlango wa husda, na hii inatokana na kuto kuficha siri. Kuto kuficha siri. Ingewezekana kuficha siri tokea siku ya kwanza, ingekuwa salama patikana. Lakini kwa sababu siri kufichwa, kwa sababu ya kuamini na kuhitaji msaada kwa wale ambao naamini kwamba tutasaidiana, hawa ndio wameleta mabalaa na majanga yote katika umma wa Kiislamu na tunaona matatizo kila siku. Ikuwa tumelewana, akataja beti ambayo ameitaja ameitaja Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi kama ilivyokuja katika kitabu Rawdatul Uqala, anasema idha mal maru akhtaahu thalathu fabi'uhu walau bikafin min ramadi. Itakapokuwa mtu amekosa mambo matatu ya msingi, basi mtu huyo kama una uwezo wa kumuuza, nenda kamuuze japokuwa kuchukua kiganja cha cha jivu. Yani hana thamani, hana thamani kuliko kiganja kimoja cha jivu. Yani jivu lichote kwenye kiganja kimoja. Ukaambiwa kwamba bwana huyu mtu tunataka tumnunue, utupe sisi mtu huyu alafu sisi tukupe kiganja kimoja cha jivu. Chukua hilo jivu litakusaidia kuliko huyo mtu. Akataja miongoni mwa mambo hayo salama tusadrihi wa sidqu minhu. Jambo la kwanza ni usalama wa moyo wake. Alafu kuwa moyo wake ni mkweli, jambo la pili waktimanu sarail fil fuadi, na jambo la tatu ni kuficha siri katika moyo wake. Asipokuwa mtu na mambo haya matatu, huyo muuze. Hata kama itawezekana umuuze upewe kiganja kimoja cha jivu, inawezekana kukusaidia kubugia ile jivu, ondoa kiungulia, ikakusaidia kuliko kukaa na mtu kama huyo. Narudia tena. Salama tusadrihi. Jambo la kwanza ni usalama wa kifua chake kwa wenzake. Moyo wake uwe salama kwa wenzake, wenzake wasalimike kupitia kwenye moyo wake, na jambo la pili wa sidqu minhu. Moyo wake uwe mkweli kwa wenzake. Mkweli ni kwamba anapokuwa na wewe hivi, hivi anavyoonekana, hata akiwa yupo na wewe yupo hivi hivi juu yako. Akiwa na ukweli huu, maana yake ni kwamba moyo wake upo salama. Na jambo la tatu, waktimanu sarair, awe ana uwezo wa kuficha siri fil fuadi, katika moyo. Akiwepo na mambo haya matatu, mtu huyu kaa naye. Lakini ikiwa hana mambo haya matatu, huyo muuze, hata kama utachukua kiganja kimoja cha majivu. Bora ubakie na kiganja kimoja cha majivu, kinaweza kikakusaidia kuliko kubakia na mtu kama huyu. Yaani mtu huyu hana thamani kukaa naye. Hana thamani kukaa. Akaleta maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema alayhi salatu wassalam, anasema al-allama as-suhaimi, fa inna alladhi yatahaddathu biha wa idha kana sirru min al-umuri allati yustahya min dhikriha, itakapokuwa siri ni katika mambo ambayo ni aibu kuyataja mambo hayo, allati takunu baina ar-rajuli wa ahlihi mathalan, mambo ambayo yanakuwa baina mtu na mke wake kwa mfano, fa inna alladhi yatahaddathu biha kashaitani, mtu ambaye anaenda kusimulia habari hizi ni mfano wa shetani. Huyu ni shetani ambaye anatembea, shetani wa kibinadamu. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inma mithlu dhalika shaytanu laqiya shaytana faghashiyaha wan nasu yanzurun, mfano wa mtu huyu ni sawa sawa na shetani wa kiume aliyekwenda kukutana na shetani wa kike barabarani, watu wakawa wanaangalia tukio lile. Ni sawa sawa na huyu mtu ambaye anakwenda kutaja siri za nyumbani kwake kwa watu. Kaenda kwa watu anaelezea, mke wangu mimi bwana, mke wangu mimi, yale mambo ya ndani yale. Sawa? Huyu ni sawa sawa na shetani ambaye amekwenda, shetani wa kike na wa kiume wamekwenda kuingiliana mbele za watu na watu wanaangalia, ni sawa sawa na huyu mtu mwenye tabia kama hizi. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imetajwa na Imam Ahmad na imesahihisha al-Imam al-Albani katika sahihu al-Jami'. Akataja miongoni mwa mabeti yaliyokuja kwenye mlango huu, amesema Ibn Abdus, idha ma katamta sirra amman awadduhu, idha ma katamtu sirra amman awadduhu tawahama anna al-wudda ghayru anna al-wudda ghayru haqiqi. Itakapokuwa mimi nimeificha siri kwa mtu ambaye ni rafiki yangu kipenzi, basi itakuja tuhuma kwamba huyu rafiki, urafiki wangu mimi si wa ukweli kwake yeye, kwa kule kuficha siri yangu kwake yeye. Anasema idhama kathamtu sirra amman awadduhu, pindipo nitakapoficha siri kwa mtu ambaye ninampenda, tawahama anna al-wudda ghayru haqiqi, itakuja tuhuma kwamba mapenzi aliyopo baina yetu si ya kweli. ولم أخف عنه السر من ظنة به mimi sikuficha siri kwake yeye kwa sababu namdhania vibaya haikuwa sababu yangu kumficha siri yangu kwa sababu eti namdhania vibaya walakin nama akhsha sadiqa sadiqi ninachokiogopa mimi anaweza kaenda kumtafuta rafiki wa rafiki mimi si nimemwona yeye rafiki nikampa siri yangu naogopa naye anaweza kaenda kumtafuta rafiki yake akampa siri sasa ili tubakie salama bora mimi urafiki wetu ubakie kwenye mengine lakini sio kwenye siri pele maana beti anaweza kaleta tuhuma kwamba urafiki wetu si wa kweli ndio maana nikamficha siri yangu lakini ukweli uliopo mimi ubani rafiki yangu kabisa nimeshindwa kumwambia siri yangu kwa sababu nimeogopa sadika sadiki rafiki wa huyu rafiki yangu nikimpa siri yeye ana rafiki yake ataenda kumpa siri yule rafiki atakayepewa siri ataenda kupewa siri na wanawake hii ni tabia ya kike kama alivyosema Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i asema tabia maneno maneno tabia nani ya wanawake. Angalia, unaweza kwa unatoka hapa ndani, unaenda zako pale barabarani. Hapa unapopita kuna wanawake wamekaa. Wale wanawake wanakujua mpaka maumbile yako. Upitia kwa nani? Fawasika ambao tumeweka ndani ya nyumba zetu. Mafasiki wa kike ambao tumeweka ndani ya nyumba zetu, wao wanachukua yale mambo ya ndani ya nyumba bali ya ndani ya chumba, bali ya juu kitanda, wanaenda kusimulia kwa mashoga barabarani. Wale mashoga ukitembea wanakujua vizuri kila kitu. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inawezekana ukatembea watembea kwa kujua kwamba wao wananijua vizuri badala kwenda mbele kwa una rudi nyuma. Matokeo yake wajipiga mtama mbele za watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza tabia ya mtu kuelezea habari za mke wake. Ikawa yule anaelezewa kana kwamba anamuona ule mke. Na hapo unazalisha husda. Ikiwa yale unaoelezea kwa mke wako ni mambo mazuri unazalisha husda. Watu watakuwa na tamani wao na mke kama wewe tayari husda ameshajijenga hapo. Na itakapokuwa unaelezea mambo mabaya ya mke unazulisha unazalisha uadui. Huyo mtu akienda kuyasimulia yale mambo uadui wake hauwezekani. Huyu mwanamke wanawake walivyo wanasimuliana. Ifike kwa mwanamke wa sita ambaye ana urafiki na huyu mwanamke aliyeelezwa habari zake na hizi habari zipo ndani ya chumba. Anayejua ni mke na mume zimekwenda kusikika kwa mtu wa jirani. Ni nani mtumio aliyepeleka habari hizo? Ni wewe. Haiwezekani. Hakuna mtu mwingine, ni wewe. Akataja beti nyingine. Wala budda min shakwa ila dhi murua. Itakapo lazimika kusema, basi ni lazima ukamwambie mtu ambaye ana tabia njema, ana murua. Na miongoni mwa alama ya murua, tabia njema, ni kumuona mtu muamala wake baina yake na Mola wake uko vipi. Atakapo kuwa ana muamala mzuri na Mola wake, katika hali ya kuwa Allah anamuona yeye amuone Allah, huyu anaweza kana muamala mzuri na waja wake. Lakini kimuona kwenye mambo ambaye anayajua, kama ni ya wajib, anayajua kwa uwazi, hajilazimishi nayo. Kama ni ya haramu anajua kwa uwazi na hajiepushi nayo, huyo mtu chochote utakachompa ataenda kukimwaga kwa sababu hana haya na Mola wake, hawezi akawa na haya na viumbe wake. Kwa hiyo mshairi akasema wala budda min shakwa ila dhi murua, ni lazima utakapopeleka mashtaka upeleke kwa mtu mwenye tabia njema. Yuwashika au yuslika au yatawaja, yuwasika atakuliwaza au yuslika au atakupa moyo au yatawaja au ataumia kama ulivyoumia wewe na tatizo lako. Lakini ukienda kumpa mtu ambaye hana murua, ashapata mtaji wa kijiweni kesho. Unampa mtu ambaye hana murua, ujue tayari kijiwe kimekusha kupata story nyingine kesho. Sawa? Ainaan. Beti ya mwisho. Angalia, muwasat na taslia, manake ni maliwazo. Muwasat ni mtu kumweka sawa. Alafu taslia ni mtu kumliwaza. Au yatawaja au ataumia, atapata maumivu kama uliokuwa na wewe. Mtu mwenye tabia njema, unapomweleza majanga yako na yeye anampata majanga ya maumivu ya majanga yale kama vile ulivyoumia wewe. Mtu mwenye tabia njema. Lakini mtu asiyokuwa na tabia njema utakapomweleza majanga yako, yeye ashapatia mtaji wa kwenda kujieleza kesho mbele za watu. Muoneni vile vile yule bwana. Yule bwana ana mambo mazito. Anaanza kuwalipua watu moyo na watu wakataka kusikia kutoka kwake, basi inakuwa habari imekwisha kuwa beti ya mwisho asema idha kunta fi hajatin mursilan, utakapokuwa ni mwenye kumtuma mtu katika jambo la haja, farsil hakiman wala tusi, tafuta mtu mwenye hikima, mtume hiyo haja yako, na wala huna haja kumpa wasia, kwa sababu ana hikima, inamtosha hikima yake. Sawa, hii beti sehemu ya pili. Abu Bakari kwako anasomeka vipi? Wa in bala hazmun alayka nawa, ndio hivyo. Sawa, hii beti imekosewa. Ibeti imenisumbua sana katika kupata muradi wake, na nikaipekua katika asili zake, nikaikuta asili ya beti. Beti ipo hivyo, imekosewa sehemu hii. Inasema wa inna wa in babun ba, wa in babu mri'in alayka altawa, wa in babu mri'in alayka altawa, wa in shartiyya, babu mri'in mudhaf na mudhaf ilayhi, wa in babu mri'in alayka altawa, wa in babu mri'in alayka iltawa. Hata kama itatokea mlango wa mtu umefungwa juu yako wewe, kwa maana hakuna njia ya kwenda kumpa mtu, watu wamejifungia milango yao, fashawir labiban wala taasihi, basi tafuta ushauri wa mtu mwenye akili mwerevu, wala taasihi, wala usimwasi katika ule ushauri atakaokupa. Na kwa upande wa pili sema hivi, wa in babu mri'in alayka altawa, hata kama mlango wa mtu umefungika kwako, kwa maana mambo yamekuwa ni ya mazonge mpaka uoni pa kutokea, sio kwamba watu wamekufungia mlango hataki kukupa ushauri, lakini kama mambo yamekuzonga mpaka uanzie wapi, basi fashawir labiban, mtafute mtu mwerevu mwenye akili nzuri, wala taasihi, ushauri atakaokupa usikengeuke, usimhalifu, usimwasi katika ule ushauri aliyokupa. Fanyia kazi ule ushauri, muda wako mtu atakuwa ni nani? Labibun, ni mtu mwerevu mwenye akili nzuri, anaweza akakupa ushauri unaotokana na khibra katika maisha au katika elimu, ikawa baada ya kuwa na majanga kwa ule ushauri mzuri umetoka katika makharaji iliyokuwa njema kabisa. Kwa tumeelewana? Shoma, hizi beti siongezeandika, ukabakia nazo. Hii tuzo ziongeza pembeni. Tasio kwenye simu, Wacha nizisome ili ziingie vizuri. Beti ya kwanza, idha mal mar'u akhta'ahu thalathu fabi'uhu walau bikaffi min ramadi, salama tasadrihi wasidqa minhu wa kitmana sarail fil fuadi. Beti ya kwanza hiyo. Beti ya pili, idha ma katamtu sirra amman awadduhu tawahama anna alwudda ghayru haqiqi wa lam akhfa anhu sirra min dhannatin bihi walakinama akhsha sadiqa sadiqi, walakinama akhsha sadiqa sadiqi, wala budda min shakwa ila dhi muru'atin yuwasika au yuslika au yatawajja. Na beti ya mwisho, idha kunta fi hajatin mursilan fa arsil hakiman wala tusihi, wa in babu mri'in alayka altawa fashawir labiban wala ta'asihi. Iltawa bimana ughliqa. Wa in babu mri'in alayka altawa, wa in babu mri'in alayka altawa. Ikitokea mlango wa mtu jirani yako mwenzako ameufunga kwako wewe, hataki kusikia kutoka kwako, amekufungia milango na madirisha, basi nenda katafute mtu mwingine mwenye uwerevu na akili nzuri, tafuta ushauri kutoka kwake, alafu atakacho kushauri ifanyie kazi. Wala usimwasi. Kwa nini tumeleona? Beti zimeishia hapo leo. Hadi unaposoma unazidi kujipa